Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta. Kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oian Arana eta Ize Aranak aurkeztuta BTN bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan.
Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Buongiorno, en la matina laguna, gaur. Gure buruaz hitz egiten hasiko dugu saio hau. Baina gure buruaz zehazki hitz egin gabe. Filosofia merkearen eskuliburutik atatako esaldia dirudi, baina ez nago hain urru. Ze gaurko saioak badu loturarik gure buruarekin, ez da?
Bai, eta podcastonekin.
Bereziki.
Lotura zuzena, ze gaur hitz egingo dugu, oraintxe entzun dugun abestiari eta ahotsari buruz. Ez naiz nire ahotsa azari, nire ahotsa atera bitartean entzuten dugu beste ahots eder hortaz ari naiz. Sam Cookena da, abestia, eta What a Wonderful World izena du. Ez konfunditu izen buru bereko Louis Armstrongen.
Hori ere, bai. Guapoa da.
Oso, bai. Eta zergatik aukeratu genuen podcast honentzat abesti hori, ba, nagusiki, hola, disclaimer handi bat delako, ez, hau da, botatzen dugun edozein astakeria egiten dugun edozein akats justifikatzeko. Lehen esaldiak dio, ez dakit asko historiaz, eta hori da, podcast guztietan, hasi baino lehen, badazpada adirazten duguna.
Hori izan, eta gero, ja, bueno.
Hori da. Ni ja botadez.
Ja, gero, jasona edesuna.
Hori da. Baina, Sam Cooke buruzko informazioa bilduara konturatu nintzen, beste arrazoi subkonsciente bat badagola ornatzean.
Zein da?
Txuria garela.
Bueno, gierri zor, zu ni baina txuria guazara.
Ni ja gardena naiz, esango nuke. Eta zuk, oporretan eta kolore pixka tartzen duzu.
Gara.
Bai.
Hau dola afrikarra dakat. Arbaso andaluziarrak.
Ah, bale. Baina txuria, baina txuria zea.
Bai. Kauka ziarra, zaten zai horri, edo hori pizkata razista da.
Ez da oso zuzena.
Ez da?
Ez.
Orduan kolorea, oinarrean.
Bai.
Txuria.
Bai.
Bueno, txuria edo gauza hau dakaguna, arroz txuri.
Bai, xera roxa, pixka bat.
Bai, pinportekin, ez?
Bai. Bo, kontua da, zergatik diogun txuria garelako aukeratu degula besti hori, hortarako, Sam Cookeen historioa, ez? Historia kontatuko dugu. Eta Wikipedian begiratuta, sarreran bertan, Sam Cooke buruzko informazioa agertzen da, eta da bere 8 urtetako karreran, ez? 56-tik 64 arte, iraun zuen karrera hortan. Cookek izan zituen 29 single, Billboard Pop Singles, edo pop singleen zerrendan, lehengo 40 artean sartu zirenak. Eta horrekin batera beste 20 single beste zerrenda batean sartu ziren, Billboard Black Singles ditutakoa. Beltzen singleak, single beltzak, ez dakit nola esan, baina eta zerrenda hortan 20 sartu zituen lehengo 10 artean. Datu horrek adierazten du batetik muturreko segregazio garaiak direla, ez? 50. Hamarka amaiera eta 60ko hamarkaren hasiera estatu batuetan. Imaginatu, ez? Abesti arrakastatxuenen zerrendak, ez? Bere izteraino, ez? Da, zerrenda bat musika beltzarentzat edo beltzentzako musikarentzat eta bestea pop, hau da, txurientzat.
Bai, normala eta emakumezkoen kirola, ez?
Hori da, bai.
Estilo hori, baina arrazeiz mora eramanda.
Hori da. Eta bestetik adierazten dure beste gauza bat, ze zerrendatan sartu zina besti gehienak, ez ziren bi zerrendatan sartu. Hau da, batzu sartu ziren zerrenda batean, eta beste batzuk bestean. Horrez esan nahi du, Sam Cooken abesti batzuk txuriek kontsumitzeko zirela eta beste batzuk beltzek kontsumitzeko, nolabait ere.
Ditu hori bai honekin, la musika gile beltz eta txurien arteko berezketa izatea, bueno, gara hartan, bueno, normaltzat. Artuko dugu ikusita segirotan bizi ziren, baina musika bera bestiak txurien txat ala beltzen txat egokiak, ote diren, bueno, egokitasunaren arabera zailkatzea, neko nuke horren langile izan. Ez? Entzunta, buska txurietea zaio hemen gorgoritua, ez? Bai. Ba, venga, ala, aldentara.
Bai, gainako kontua da, ez dakit, imaginatzen badakizula, baina Sam Cooke beltza zela.
Bai.
Eta gaina, nolabait esateko oso giro beltzean hasi zen, aita Charles Cooke reverendoa zuen, Eliza Baptista bateko ministroa, apaiza.
Ez? Ministro.
Bai, garai hartako beste abeslaria asko bezala, beste abestea eta Franklin, predikari baten alaba edo semea zen. Billy Ray was the preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gather around and started talking, passing Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Orduan Sam aurra zela, gospel musika zinguratuta hasi zen, ez? Aitaren elizan eta bere karrerako lehen urratsak ere gospelean egin zituen, baina batetik Samek berak ne zuen musika religiosotik irten, ez? Eta publiko zabalagoarengara iritsi nahi zuen eta pop musikara iritsi, ez? Eta hori egin zuen soularen bidez, ez? Orduan gospeleekin hasi eta soula egiten hasi zen. Bestetik Sam Cooke prodigio bat zen, bai ahotsean, bai konposatzean, ez?
Bai, doaiak, ona zen,
bai, bai, bai. Soularen errege, esaten zaio. Areta, lehen
hartakuna.
Areta Franklin soularen erregina bat zen, bau erregea, eta sol modernoaren sortzailetzat jotzen dute. Mm-hmm. Eta ekoizleek, ikusi zuten, ez, ekoizle txuriek.
Bai, espimarra hori garrantzitsua, eh?
Ikusi zuten hori, doai handia zituela eta oso produktu salgarria, komertziala zela. Baina hortarako, txurien gana iristeko, Sam Cookek bere soula arindu behartzuela, ez? Txuritu,
bai.
Literalki.
Edo hori edo white face bat egin, ez?
Hori da, bai, bai.
Hori ere gertatu izan dela, bueno, agian aldrebez, oindik eta beltzago. Irudikatu. Non bai, beten ikusi dut, bai.
Baina txuriture bai, eh? Bai. Beyoncék salatu zuen, bere... Bori,
bai?
Bai. Gaina Beyoncé ez da bereziki azale junekoa. Ba, bueno. Argitu egiten diotela...
Bideoklipetan eta hola?
Ba, edo aldizkarietan, eta... Bo, kontua da... ba, hori, letrek ezin zuten mezurri bindikaterik horik izan, ez? Ritmoak, kantakerak... Arinak izan behar zuten, eta Sam Cooke hartu zuen bide horren emaitza da beste beste, hasieran entzun duguna bestia, gure podcasteko sarrerako abestia.
Egia da kantan arreta jarrita ahotxean atzematen aldala, baina oso gainetik zerbait pasartetan ba soul kantari beltzen ahotxaren ukituren bat.
Baina, gero, zungo, sankukela, beste batukin alderatuta, erabat desberdina da. Baina, gira da, abeste, nolabait salbuespena dela, txurientzako egina dago, merkatu txuriaren zate egina dago, baina, egilea gainera biak txuriak ziren, Lualder eta Jern Albert dira, eta, baina Samek egin zuen ekarpen txiki bat. Maitasun kanta bada, ez? Esaten du ez dakit asko historiari buruz, biologiari buruz, algebrari buruz, baina badakit maite zaitu dela. Eta Sam Cooke irudutzaion hezkuntzaren garrantzia gutxiesten zuela, eta posordakoan puente edo interludio bat gehitu zion, eta pixka bat aurreko mezuari nolabait buelta emanez, ez? Esaten du, ez ditut nota honak ateratzen, baina saiatzen ari naiz, nota honak aterata agian zukeren imaitatzea lortuko dudalako.
Ja.
Oso modu harinean edo, baina pixka basaiatu zen ba hori ez, hezkuntzaren aldeko mezu hori sartzen.
Hezkuntza formalaren garrantzia azpimarratzen.
Hori da.
A ber, gero kontu gehienak eskolatik kanpo ikaste ditugu. Bro, bai. In the hood, with the crew.
Bai. Kaleko unibertsitatea. kontua da, txurientzako musika egiteari esker, edo, esan behar dugu, txurientzako musika ere egiteari esker, lortu zuela, musika beltzean alako eragina izatea, ez? Jarritu zuen, berari barrutik ateratzen zaion musika hori egiten, ez? Eta lortu zuen eragina handia eta baliabideak ere lortu zituen, dirua irabazi zuen, eta hori ez, berezkoagoa zeukan musika hori ateratzeko aukera izan zuen, eta baina gainera diskoetxe eta argitaratxe propioak ere sortu zituen, uh-huh. Eta orduan beste musikari beltzei ere pues bidea eman zien karrera egiteko edo sendotzeko.
Ez nola nahikoak.
Ez, zerrenda, et batzu bakarri jarri ditut, baina hor daude, pues Al Green, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Otis Redding, James Brown, eta orain arte ja pare bat aldiz aipatu dugun, Aretha Franklin ere bai. Darling, you send me. Darling, you send me. Darling, you send me. I need you do, I need you do, I need you do. Oh, you thrill me. Eta hori, musikari hauek guztiak, bai bere lanak eta bai musikari hauen guztiek lanak argitaratzeaz gain, txurien merkatuan sartzeak baita ere eta horri esker hortutako ospeak eta eraginak bere ekintzailetzan, ez? Eta bere ekintzailetza lana bultzatzen lagundu zion. Eta giza eskubideen aldeko mugimenduan, eskubide zibilen arteko aldeko mugimenduan eragina handia izan zuen. Eta berak zituen hiru lagunekin batera laukote nahiko ezaguna osatu zuten. Eta laukote hori osatzen zuten, Samek berak, Malcolm Ixak,
no.
Mohamed Alik.
Era.
Bueno, orduan ez ezagutu zirenean oraindik Cassius Clay zen. Eta Jim Brown. Jim Brown?
Jim Brown.
Ba, Jim Brown zen futbol jokalaria. Futbol, haien futbola, eh?
Bai.
Eta nik ere ez nekin nor zen. Behiratu behar izan duen, eta bere posizioan, ez dakitela zein den, nik quarterback bakarrik izan
zen,
high school, pelikula, ez, oien gatik. Eta, baina bere posizioan historiako nena, baina edozein posiziotan, omen da, futbol amerikarreko, ipar-amerikarreko, esan barko gondik, jokalaririk historiako onenetakoa.
Jo, ba, erra kuadria, ni hauekin txikito batzuk hartzea joan nintzen, eh? Eta bai. Txarra, eh? Malcolm, Cook eta Ali, eta gero beste hau puto dama zena, ez?
Bai. Kontua da, batez ere Sam Cook, musikaria eta beste bi kirolariak, zirela idoloak, heroiak, baina ez soilik txurientzat, oso barkatu ez soilik beltzentzat, txurien artean ere,
ba.
Denentzat ziren heroiak, ez?
Bueno, Malconex
ez horretik esitzetai patu
lagun asko ez dakitea txuroen artean izango dutezun.
Ez nio, bestea bai musikan eta bai kiroletan, ez ba, eragin handia zutelako. Horre esan nahi du bere diskursoa txurien gana ere iritsi zitekeela eta orduan oso deserosoak ziren, oso, ez, arriskutsuak ziren, eta esan bara dago, testu inguru hortan hiltzela, edo beto esan da hiltzutela Sam Cook. Ez dakit, badakizuen, 1964ko abenduaren 14ean hiltzuten, beraz aurten, urte amaieran 60 urte beteko dira, hiltzutenetik.
Ba, oso kez banez, handik bi hilabetetara, bere kodriako beste batakatu zuten.
Bai, Malcolm.
Bore, Malcolm.
Bai.
Asi que, kodriak, hilabete txarrak izan zituen, eh?
Bai. Eta bere ingurukoek ere, gero ikusiko dugu, askoz txarragoak. Kontatuko dizuet hilketaren bertsio ofiziala. Esan bezala, Sam Cook, 1964ko abenduaren 11ean hil zuten, Los Angeleseko Hacienda hotelean, motelean barkatu.
Hotel ta motel.
Motor hotel.
Hoteatore,
Bai, kotxe ziristeko edo, errepide ondoko hotelak direlako. Bueno, kontua da, lehenago, Elisa Boyer izeneko emakume batekin sartu zela motelean, Elisa bortxatu zuen, eta niskak iesi egin zuenean, basan bere bila atera zen, moteleko harrera iritsi zen, eta bere honetik atera eta Berta Franklin harrera gilea erosotu zuen, eta bere burua defendatzeko Bertak bularrean tiro egin zion, Sami, eta horrela intzen.
Bueno, Franklin, baina...
Aretarekin
loturarik ez.
Ez.
Bazpare.
Bueno, loturaren bat bai.
Baina ez zen ide, ez odol kontu...
Ez, azar koloreare bai, gero esango dugu. Kontua da, eriotzaren kausa bularreko tiroa izan zela bai estatu omen zuten, bi emakumeen deklarazioa ontzat hartu zuten, eta kasoa itxi zuten, homizidio justifikatu moduan. Hau da, hori ez, Berta Franklinek hil zuen bidezko defentsa, ez? Erabiliz. Ez zen ikerketarik egin, eta korpuaren edo krimenaren estenaren irudirik ez dago, ez dugu geratu, eta bestelako dokumentaziorik ere ez?
Bueno, baina, a ber, gu Euskal Herritarrok, bertsio ofizialik sinisten ez duen herrikoak izan, bueno, sinisten ez duen herrikoak izanik,
bai.
Beste honek ifrentzua izango du bai.
Bai, eta gainera, Sam Cooken inguruko persona bakarrak ikusi zuen gorpua, eta gerora idatziz deskribatuko zuen, kontuakizun ofizial akzionarekin zirikusirik etzeukan, gorpuak adirazten zuenarekin, edo lekukonek ikusi zuenarekin, eta esate zuen hain gogor jipoitu zutela, burua sorbaldetatik ia berezita zuela. Eskuak hautsita txikituta zeuzkala eta sudurra ere bai. Eta legukutza hori jaso zuen Samen laguna zen eta James abeslaria. At last. Are over and life is like a song.
James Anderea que Euskal Herriko eskoletan txikitan ondo pasatuko zuen izen horrekin, eh?
Eta ez aurreko podcast batean ira lotu genuen Delorean autuekin eta
bertsioren batekin berko zuen, etak.
Bueno, etak bi te dauzka, esan beharra dago. Euskadi ta askatasuna. A ber, kontua da eta Jamesen lekukotza ezin degula frogatzat hartu, etzen forensea. Ez dakit zenbat gorpu ikusiko zituen hori baino lehen, baina ez dakit etzekin ere, ez? Gorpu bat izarratzaion. Baina egia da, ez etak bakarrik. Arraro egiten da.
Oina.
Jamesek bakarrik. Baina, bai, Sam Cooken inguruko mek ez zutela sinistu berzio ofiziala, eta ez zuten gainera Sam Cook horretarako gai ikusten, ez? Bortxaketa bat, eta olako eraso bat egiteko gai zuten ikusten. Eta hilketa politikoa zela salatu zuten, ez? Konspirazio bat egon zela. Bera hiltzeko, eta gero, beste bersio bat emateko eta hori estaltzeko. Neri hor dilema bat sortze zait.
Bai.
Eta egia da eta juntagailua, oraingoan.
Bai.
Egia da adibidez Elisa Boyer ustez bortxatu zuen emakumeak, bueno, esan dugu, iketaren kasuan etzela epaiketarik egon, baina gero beste kauso batzuk izan ziren, Franklinek, Berta Franklinek, salaketa bat jarri zuela, kalte ordainak jasotzeko, gero Sam Brown ez, Sam Cooken familiak salaketa jarri ziola berari, eta gora beraietan, Elisa Boyerrek deklaratu zuen berriro, eta orduko hartan deklaratu zuen Sam Brownen alde. Ja. Hau da, ukatuz, bortxatu zuela. Baina Sam Cookek badauzka aurrekariak edo, eta berriro agertzego hemen Aretha Franklin. Aretha Franklinek oso hautzaro eta nera bezaro gogorra izan zuen. Amabi urterekin aur bat izan zuen, eta amalaurekin beste bat.
Ah, bai, eh?
Bai. eta Sam Cookek areta 23 urte zituela ezagutu zuen, 23 urte berak Samek. 11 urte gutxiago zituen aretak, berez 12 urte zituen. Eta Sam Cookek berak kontatuta hoteleko gelara eraman omen zuen eta ez omen ziren bakarrik kantatzen aritu.
Hori Cookek esan da?
Bai, bai. A ber, bakigu, orainkeria egitea da, ez, gaur egun, deritua da.
Bai,
deritua da.
Talen segurena. Gine,
eta
bai.
Gaur egunere, pues, bortxaketaren eta konsentimentuaren kontzeptuak, ez, gaur egun asko zehaztuagoak eta garbiagoak daude.
Bueno, ama bi urteko ume batekin. Baina, bueno, bai, bai, eso.
Dilema hori dago, azkenean, bai. Ba, gizon batek emakume bat bortxatu eta beste batera sutu izana oso ohikoa delako.
Horrek ez gaitu.
Guzti sinesgarria delako. Baina, une horretan, eskubide zibilen aldeko ekintzaileak erasotzea eta hiltzea ere, nahiko ohikoa zen, bai. Aipatu duzu, handikan bilabetera gertatu zena, baina, 1964ko udan, hau da, pare bat hilabete lanago, Sam Cook hil baino, askatasunaren uda, ez, deitu zioten edo, eskubide zibilen aldeko mugimenduan. Eta hiru hilabete horietan, ekainetik irailera, mugimenduko siki den zituzten, hiru adibidez hasieran desagertu egon ziren, gero gorpuak agertu ziren, eta gerora jankitzen polizia izan zela. Ziurrenik ere bidezko defentsa...
Gabe, noski.
Bai. Bordi, sei kide hil, 29 tirokatu, 50 bomba eraso, egon ziren, mugimenduaren aurka, eta 60 gora kide jipoitu zituzten.
Estatuak edo estatu txuriak beltzen aurka egindako erasoen zerrenda.
Hori da, hori da.
Iz eskubideen aldean antolatuta zeutenen kontra.
Eta, esan bezala, Sam Cook hil baino aste gutxi lehenago. Eta...
Bueno, eta gaina irakurri duan, ez uste Cook ere oso lagun honak ez dituela egin garai hartan musikaren industriarekin, antza ekoizlez ere aldatu zala, eta...
Orduan bueno, badaude ere, hori ez.
Beste...
Bai, bai, bere ekoizle hoiak ez, konspiratu dute zuen, bere hitzeko...
Industriaren mafiaz ere hitz egiten alda. Ose, musika industriaren mafiaz garai hartan. Ze hor mugitzen dirutzarekin, eta zelotura politikoa zituen batzuekin eta bestekin. Baina, bueno, hori...
Bai, ba, argi dagoena gauza bat da, eta nire ustez dela, hor biktimak, bersio bat izan edo beste bat izan, izan zirela, Sam Cook bera, baino, Bertha Franklin eta Eliza Boyer, ez? Ze konspirazio bat izan baldimazan erabili zituzten eta adibidez Bertha Franklinek Los Angeles utzi bar izan zuen eta ezkutuan bizi izan zen
eta handi gutxira hil. Bai, oso keres naiz.
Bai, zarragoa zen. Ez dakit Eliza Boyer biziri dagoen. 22 urte baldimaz zituen, pues 82 izango ditu. Eta esan dut Bertha eta bai Eliza biak arrazializatua ziren. Bertha beltza zen eta Eliza jatorri asiarrekoa, ama txinatarra zeukan. Beraz, biktimen artean txuririk bintzat ez dugu ikusi.
Bez.
Pues ala, esan dugu, 64ko amaieran hiltzela Sam Cook eta hil eta bi astera, urtea amaitu baino lehen, single hau kaleratu zuten.
Like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come.
Oh, a change gonna come. Hau da, sokeres banaiz, Barack Obamak presidente lehen aldiz izendatu zutenean, irribarri politiko hiltzaile eta baken Nobel saridun horrek bere diskursoan erabilizuna.
Bai.
Piskat aldatuta, a change is gonna come baino, a change has come to America. bere buruari lore amaigabeak botata.
Bai. Egia da, himnoa bihurtu zela, atera eta berehala. Eta hori ez, zera, izenburuak eta estribilloak dio aldaketa bat etorriko dela, baina aldaketarik etzen etorri Sam Cooke-en hilketaren kasuan. Esan dugu, etzen ikerketarik egon, eta orduan ez dugu sekula jakingo zer gertatu zen. Eta bere lagun mina hil ondoren, Muhammad Alik esan zuela ekarriko dugu gora, ze esan zuen, Cook, Frank Sinatra, Beatleseko kidea edo Ricky Nelson izan balitz, FBI-a egongo litzateke kasu hau ikertzen.
No, hori zalantzari gabe. Inoengo zalantzari gabe.
Bai, hau da, Cook txuria balitz, agian FBI ez litzateke egongo ikertzen, kasurik ez litzateke lako egongo.
Hori ere bai. Bueno, magu zalantzai, horiekin geratu beharko dugu momentu, bi muturren artean, edo hiltzaile matxista zikina, ala jendearen eskubien alde borroka egiteagatik, ba, biktima, ez?
Bai, baina...
Edo biak.
Ez dakit. Guk jarraituko dugu urrengo podcastean abesti berdina jartzen eta abesti horri esker gure burua zuritzen.
Hori da.
Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide. Argia, txikitik eragiten.